Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanda dövlətin adından istifadə eləməklə dələduzluqla məşğul olduğu bildirilən dəstə yaxalanıb. Jurnalist Eynullah Fətullayev daha əf fərzəsi yazmayacaq. Və Belarusda kiçik sahibkarların yürüşünü təşkil edənlərə 15 günlük həbs cəzası kəsiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanda dələduzluqla məşğul olduğu bildirilən dəstə yaxalanıb. 6 nəfər tutulub, 2 nəfər isə axtarışdadır. Respublika prokurorluğu deyir ki, dəstə üzvləri rüşvətxorluğa və başqa neqativ hallara qarşı Vətəndaş Nəzarəti Şurası adlı təşkilat yaradıblar, qurum qeydiyyatdan keçməsə də fəaliyyət göstəriblər. Respublika prokurorluğu bildirir ki, Şahin Mahmudov və digərləri qurumun güya ölkə rəhbərliyinin bilavasitə tövsiyəsi və dəstəyi ilə yaradıldığı barədə uydurma məlumatlar yayıblar. Şuranın xarici donorlar və dövlət büdcəsindən maliyyələşəcəyi, üzvlərə hər ayda 500-600 manata qədər maaş veriləcəyini elan ediblər. Baş prokurorluq bildirir ki, Şahin Mahmudov hətta 62 rayonda nümayəndəlik adlanan struktur vahidləri təsis edib müxtəlif şəxsləri qurumun rayon nümayəndəliklərinə rəhbər, tədqiqatçı və nəzarətçi vəzifələrinə təyin edib, həmçinin onlara təşkilatın möhürü olan vəsiqələr verib. Respublika prokurorluğu bildirir ki, dəstə üzvləri müxtəlif orqanlarda yoxlamalar aparıblar və dələduzluqla pul yığıblar. Bugün jurnalist Eynullah Fətullayevin məhkəməsi olub. O deyib ki, daha prezidentə əf fərzəsi yazmayacaq. Ətraflı Aygün Muradxanlı.
Mən 2007-ci il dekabrın 25-də əf fərzəsi yazmışam və bir daha bunu təkrar etməyəcəyimi bildirirəm. Bu sözləri yanvarın 11-də apellyasiya məhkəməsindəki çıxışında Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktoru Eynullah Fətullayev deyib. O, dekabrın 28-də əf fərmanı ilə azadlığa çıxan jurnalistləri təbrik edib, Qənimət Zahidovun, Sakit Zahidovun və özünün həbsxanada saxlanmasını isə Azərbaycan üçün böyük biabırçılıq adlandırıb. Vəkil İsaxan Aşurov.
Ətraflı məhkəmə çıxışında o, heç bir cinayət əməli törətmədiyini, ittiham olunduğu işin jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu məhkəmənin diqqətinə çatdırdı. Dövləti və milləti rüsvay etməməyi məhkəmədən xahiş etdi. Bu hadisənin 21-ci əsrin Azərbaycanı üçün çox böyük biabırçılıq olmasını məhkəmənin diqqətinə çatdırdı.
İsaxan Aşurovun sözlərinə görə hakim Abid Abdinbəyevin sədrliyi ilə keçirilən bugünkü prosesdə vəkilləri apellyasiya şikayəti ilə bağlı sübutları təqdim ediblər. Bundan sonra dövlət ittihamçısı Murad Nəsirov hakimdən çıxışa hazırlaşması üçün yanvarın 15-i saat 14-də kimi vaxt istəyib. Prokurorun vəsadəti təmin edilib. Eynullah Fətullayev apellyasiya məhkəməsindən ona bəraət verilməsini, haqqında 8 il 6 ay azadlıqdan məhrum etmə hökmü çıxaran aşağı instansiya məhkəmə heyətinin cəzalandırılmasını, Avropa Konvensiyasında nəzərdə tutulan hüquqlarının pozulmasının tanınmasını xahiş edir.
Aygün Muradxanlı. Milli Teleradio Şurası bəzi verilişlərin əcnəbi dildə yayılmasına icazə verib. Bundan sonra subtitrlərlə Azərbaycan dilində tərcüməsinin verilməsi şərti ilə xəbərlər buraxılışını, əcnəbi dillərin öyrənilməsinə xidmət edən tədris proqramlarını 30 dəqiqədən çox olmamaq şərti ilə və intellektual verilişləri xarici dillərdə efirə vermək olar. Milli Teleradio Şurasının qərarı ilə yanvarın 1-dən televiziya və radio yayımı dövlət dilində olmalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Belarusda kiçik sahibkarların yürüşünü təşkil edən bir neçə nəfərə 15 günlük həbs cəzası kəsiblər. Onları icazəsiz aksiya keçirməkdə ittiham ediblər. Dünənki aksiyada 2000 nəfər iştirak edib. Onlar kiçik sahibkarlar üçün verginin artırılmasına etiraz ediblər. Polis ümumilikdə 27 nəfəri həbs eləmişdi. Avropa Birliyi bugün həbsləri pisləyib. Gürcüstan əhalisinin 72,5% NATO-ya üzv olmağın lehinə səs verib. Mərkəz Seçki Komissiyası prezident seçkiləri ilə bir yerdə keçirilən referendumun bugün nəticələrini açıqlayıb. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Xan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycan icbari tibbi sığortaya keçir. İstək yaxşıdır, ancaq buna imkanlar yetişibmi?
Səhiyyə Nazirliyi rəsmisi deyir ki, heç bir təbəqə kənarda qalmayacaq.
Yağan qardan, donan yoldan kim qazandı?
O daha çox qazanır, o şoförlər də. Mən Müşfiqdə yaşayıram məsələn. Müşfiqə gedirəm Bişirvana. Bişirvana səhər-səhər bəhərə gəlirəm.
Əvvəl necə gedirdiniz?
Əvvəl gedirdi 3 mənmədə.
Ramiz Mehdiyevin yeni məqaləsi Əvvəl iqtisadiyyat, sonra demokratiya. Siyasətçilər, politoloqlar nə deyirlər?
Yaxın 5 ildə İlham Əliyevin proqramını elan eləyir faktik olaraq.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə məqaləni görsə də oxumayıb.
Heç bir şey sürəməmişəm.
Ehtiyac görməməsinə səbəbi isə Əli Kərimli belə açıqlayır.
Biz hakimiyyəti yaxşı tanıyırıq, bilirik ki, İlham Əliyev nə danışa bilər, Ramiz Mehdiyev nə danışa bilər.
Və George Bush'un yaxın şərq səfəri davam eləyir, diqqət İsrail-Fələstin sülh prosesindən İrana yönəlir.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır, studiyada İlxan Nəsiblidir. Azərbaycan Prezidentinin sərəncamından Azərbaycan icbari tibbi sığortaya keçir. Bu sistemin yaxşı olmağına heç bir şübhə yoxdur. Bütün inkişaf eləmiş ölkələrdə hər bir vətəndaş hər ay sığorta şirkətinə müəyyən, özü də çox olmayan məbləğ ödəyir. Sonra da onun bütün müalicəsi ya pulsuz olur, ya pulunu qismən ödəyir. Qalan müalicə pulunu tibb mərkəzinə sığorta şirkəti verir. Sistem yaxşı olmağına yaxşıdır, ancaq Azərbaycanın imkanı varmı bu sistemə keçməyə? Amerika kimi ölkədə böyük bir təbəqə var ki, 47 milyon adam, yəni əhalinin 16%-nin tibbi sığortası yoxdur. Çünki bu aylıq pulu ödəməyə imkanları yoxdur. Azərbaycanda necə olacaq? Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Ölkə vətəndaşlarına tibbi xidmətlərin göstərilməsində icbari tibbi sığortanın tətbiqinə başlanılır. Bununla bağlı prezident sərəncam imzalayıb. Sərəncamda göstərilir ki, tibbi sığortanı tətbiq eləməklə dövlət əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində öhdəliklərinin icrasını təmin etməyi düşünür. Vətəndaşlara göstəriləcək tibbi xidmət zərfi isə ayrı müəyyən olunacaq. Nazirlər Kabineti 2 ay müddətində konsepsiyanın icra edilməsi üçün plan hazırlayacaq. Bundan sonra onu təsdiq olunmaq üçün prezidentə göndərəcək. Konkret hansı tibbi xidmətlərin xərcini dövlət üstünə götürdüyü də onda bilinəcək. Səhiyyə Nazirliyinə verilən məlumata görə ilkin mərhələdə bu proses ancaq Azərbaycanın bəzi pilot rayonlarını əhatə edəcək. Nazirliyin şöbə müdiri Viktor Qasımov deyir ki, hazırda icbari tibbi sığorta agentliyi yaradılır. Bu agentlik yaradılıb, funksiyalar bəlli olandan sonra onun əsasnaməsi hazırlanacaq.
Zəmanətli paket olacaq. Zərfdə göstərilən tibbi xidmətlərin növləri əks olunacaq və vətəndaş biləcək ki, bunları o sərbəst tibbi müəssisədən ala bilər. Müqabilində də agentliklə tibb müəssisəsi arasında pul köçürmələri olacaq. Deməli, tibb müəssisəsi hansı həcmdə yardım göstəribsə xəstəyə, o həcmdə də vəsait alacaq.
Bunun üçün isə vətəndaş hər ay cibindən pul ödəməyəcək.
Burada onun maaşından, əgər işləyən vətəndaşsa, onun maaşından müəyyən faiz yenə də indiki maaşına toxunmadan onun onsuz da maaşından müəyyən vəsait tutulur. Bax, onlardan müəyyən bir hissəsi tibbi sığortaya gedəcək. Yaxud da dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər onlar da gedəcək ora. Deməli, o yığılacaq agentlikdə, agentlik də o vəsaiti əldə edib, tibb müəssisələri ilə müqavilə əsasında xəstələrə göstərilən yardımın həcmində onlara vəsait ayıracaq.
Viktor Qasımov deyir ki, elə növlər ola bilər ki, tibbi sığorta olunsa da pullu ola bilər. Məsələn, plastik cərrahi əməliyyatları kimi. O deyir ki, dövlətin imkanı nə qədərdirsə, əhaliyə də o həcmdə xidmət göstəriləcək. Bundan başqa işləməyənlər üçün də dövlət büdcəsindən ayırmalar olacaq. Səhiyyə Nazirliyi rəsmisi deyir ki, heç bir təbəqə kənarda qalmayacaq. Ekspertlər deyirlər ki, tibbi sığortanın tətbiqi qaçılmazdır. Bu tələb eləyir ki, hökumət pulsuz göstərilən xidmətlərin paketini müəyyənləşdirsin. Yəni bundan sonra əhali birmənalı şəkildə biləcək ki, səhiyyə sistemindəki hansı sahələrdən pulsuz istifadə edə biləcəyi, hansından yox. İndi çoxları bilir ki, hazırda adı pulsuz olan tibb müəssisələrində xəstələrdən pul tələb olunur. İqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, tibbi sığortanın tətbiqində vacib məsələlərdən biri müalicə protokollarının hazırlanması olacaq. İndi qeyd olduğu kimi həkim xəstəni özü istədiyi kimi müalicə etməyəcək. Ölkə səviyyəsində təsdiq olunmuş protokollar əsasında işləyəcək.
Bu xidmətin göstərilməsinə görə ona ödənilən haq sığorta şirkətinin ekspertləri tərəfindən qiymətləndirilir. Nə dərəcədə bu xəstəlik düzgün diaqnoz qoyulub, nə dərəcədə bu diaqnoza uyğun orada müalicə aparılıb və müalicə nə dərəcədə düzgün qiymətləndirilir və bunun əsasında tibb müəssisəsinə haq ödənilir. Və təbii ki, burada çox ciddi bir məqam tibbi sığorta üçün ödəniş normaları müəyyən olunmasıdır. Hal-hazırda müəssisələr üçün biz bilirik ki, onsuz da Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar çox yüksəkdir. 22% əmək haqqı fondundan ödəmə var, 3% üstəlik əmək haqqından tutulur. İndiki halda müzakirələrdən biri də onun üstə gedir ki, biz əgər tibbi sığortanı tətbiq eləyəcəksə, onda Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ödənişlərin həcmi azaldılmalıdır.
Mütəxəssislər deyirlər ki, tibbi sığortanın tətbiqi haqqında sərəncam olsa da hələ çoxlu suallar var. Gəlirlərin bu sistemə keçməyə imkan verməsinə gəldikdə isə imkan olsa da olmasa da keçirilməlidir. Belə olmasa səhiyyədə islahatlar da olmaz.
Kəbiran Dilavərli. Bir problem də ondadır ki, Azərbaycanda yaxşı sistemdə, yaxşı qanunda pis işləyə bilər. Məsələn, nəqliyyatda gediş haqqına nəzarət var, ancaq qar yağan kimi qiymətləri bəzən hətta 6 dəfə qaldırdılar.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Çətin hava şəraitindən vətəndaş iki qat əziyyət çəkdi. Biri, məsələn, aeroporta getməli idi, iki qat haqq ödədi. Ancaq o da var ki, qiyməti qaldıran taksi sürücüsü də belə havada yola çıxmaqla özünü risk altına qoyurdu. O biri tərəfdən təkərə bağlanan adi zəncirin özünü bu günlərdə 6 dəfə bahasına satırdılar. Marif Çingizoğlunun reportajı.
Qar yağandan sonra ən çox bahalaşma harda olub? Və necə deyirlər, qarın yağması daha çox kimlərə düşərli olub? Belə bir sualla Bakıda adamlara müraciət edir.
O daha çox qazanan şoförlər də. Mən Müşfiqdə yaşayıram məsələn. Müşfiqə gedirəm Bişirvana. Bişirvana səhər-səhər bəhərə gəlirəm. Həm toqlardan, çox solardı.
Əvvəl necə gedirdiniz?
Əvvəl gedirdi 3 Məmmədə. Müşfiqə taksilər işləyir 3 Məmmədə işləyirlər.
Adamı biri.
Adam biri. İndi ancaq Bişirvan. Səhər-səhərində vaxt keçirəm Bişirvan.
Bu hər gün Müşfiq qəsəbəsindən gəlib Bakı küçələrində yun əlcək satan Vaqif Babayevin dedikləri idi. Vaqif Babayevin dediyi heç də əsassız deyildi. Misal üçün, əvvəl taksi ilə 1 manata getdiyin yolu indi 3 və bəzən də 4 manatdan ucuz getmək mümkün deyil. Şəhərdən kənara, misal üçün, aeroporta taksi ilə gedib gəlmək fikrinə düşsən, bunun üçün cibində ən azı 80 manat pulun olmalıdır. Bu da ancaq tez gedib gəlməyə alınan puldur. İşdir, birdən nə isə yubandın, taksi gözləməli oldu, onda 20 manatda əlavə ödəməlisən. Taksi sürücüsü Elşən Məmmədov.
Gedib gəlməyə 40 manat alaram da o yana bu yana. 80 manat. 20 manata gedirdik də.
Əvvəl yəni getməyə 20 manat, gəlməyə də 20 manat.
Bəli.
Amma bu da son deyil. Bakıda taksi xidməti göstərən firmalarda qiymətlər daha bahadır. Bakıdakı firmalardan birinə müraciət edib aeroporta gedib qayıtmağa nə qədər pul ödəmək lazım olduğunu soruşdum. Məlum oldu ki, nə az, nə çox 90 manat pul ödəməliyəm. Hansı ki, adi günlərdə bu xidmətin qiyməti 50 manat olur. Taksi sürücüsü Yerşən Məmmədov deyir ki, hamının gözünə taksinin baha xidmət göstərdiyi görünür, amma hər gün bahalaşan ərzaq məhsullarından avtomobillərə göstərilən xidmətin nə qədər bahalaşmasından heç kim danışmaq istəmir.
Hər şey qalxıb, adicə bu yağ, antifriz nədir ki, onları 3 Məmmədli salini qalxıb olub bir şirma. Ona görə qiymət qalxızmış o bizə. Adicə o 8 şirvanlıq zəncir yox idi. Mən o sıra gün 50 manata, 60 manata aldım. Şirvanlıq zəncir. Elədilər 50 manata. 50 manatdan qalxdı 60 manata. İtaxmağı da 10 manat. Yəni bir şirvana taxırdılar, indi 10 manata taxırlar.
Bu baxımdan da Elşən Məmmədov qarda taksi sürücülərin insafsızlıq etməsi barədə deyilənlərlə razılaşmır.
İndi 2 qat biz benzin işlədirik. 2 qat.
Başqa taksi sürücüsü Baba Muradov isə deyir ki, o şəhər daxilində hərəkət edir və qiymətləri də çox yox, bir neçə manat qaldırıb. Amma qar yağandan sonra avtomobilə lazım olan vasitə və avadanlıqlar az qala 5-10 dəfə bahalaşıb.
Hələ belə bax 2 manat, 3 manat idi antifriz, indi gəlib çıxıb 10 manat antifriz.
Bakının Zivərbəy Əhmədbəyov küçəsində avtomobil ehtiyat hissələri mağazasında mənə aydın oldu ki, sürücülərin ciliyi heç də yersiz deyil. Belə ki, həmin mağazada sürüşməməsi üçün maşınların təkərinə bağlanan zəncirin sonuncusunu 100 manata satdıqlarını bildirdilər. Satıcının dediyinə görə qardan qabaq həmin zəncirlər 16 manat olub. Qarlı günlərdə sərnişin daşıyan avtobuslarda da qiymət artımı müşahidə olunub. Bakıda bu qiymət artımı 20 qəpikdən 40 və 1 manata qədər artsa da ən baha qiymət Bakıdan Sumqayıta gedən taksi və avtobuslarda olub. Hətta Sumqayıtdan Bakıya gələn avtobuslarda qiymət 50 qəpikdən 4 manata qaldırılmış. Nəqliyyat Nazirliyinin rəsmisi Namiq Həsənov bu faktı təsdiq edir. Onun dediyinə görə bununla bağlı hazırda Nazirlik araşdırmaya başlayıb.
Yəni bu dözülməz bir faktdır. Ona görə də Nəqliyyat Nazirliyinin rəhbərliyi də bütün müvafiq strukturlara göstəriş verib ki, bu məsələni araşdırıb lazımi cəza tədbirləri görsün.
Namiq Həsənov. Taksilər isə qarlı günlərdə Sumqayıtdan Bakıya və əksinə bir nəfər üçün qiyməti 6-7 manatdan 20 manata qaldırıblar. Bu qiymətlə çox az adam razılaşdığından taksi sürücüləri qiymətləri tezliklə 10 manata endiriblər. Amma heç kim baha xidmət göstərdiyini etiraf eləmir. Taksi sürücüləri günahı avtomobil üçün, lazım olan vasitələri baha satanlar da, sürücüləri ittiham etdiyi adamlar da günahı əmin vasitələri onlara baha satanlarda görürlər. Sərnişin daşıyan avtobus sürücüləri isə qiymət artırmadıqlarını, yayılan məlumatların da yalan olduğunu deyirlər. Amma kimin kimi günahlandırmasına baxmayaraq, sonda bu bahalıqdan əziyyət çəkən, hər gün Müşfiq qəsəbəsindən Bakıya gəlib əlcək satmaqla ailəsini dolandırmaq istəyən Vaqif Babayevdir. Belə ki, əvvəllər satdığı əlcəyin pulundan gündə cəmi 1 manat 20 qəpik yol pulu verən Vaqif indi eyni yola 4 manat xərcləməyə məcburdur.
Maarif Çingizoğlu, indi isə siyasətə keçək. Azərbaycanda tutulan jurnalistlərin sayı artdıqca prezident aparatından gələn məqalələrin sayı da artır. Ramiz Mehdiyevin yeni məqaləsi çıxıb.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində çox.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycanda jurnalistika təhlükəli peşəyə çevrilib, bunu artıq beynəlxalq təşkilatlar da etiraf edir. Bununla belə, hakimiyyət nümayəndələri özləri yazı yazmağa başlayıblar. İstənilən yazı isə özünü potensial tənqid hədəfinə çevirməkdir. Bu tərəfdən baxanda hər hənin öz fikrini ifadə eləməsi yəqin ki, tərəqqidir. Çünki məsələn, Heydər Əliyev dövründə belə şey yox idi ki, hakimiyyətdən kimsə mətbuatda belə geniş çıxış eləsin. Bəs prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev nə yazır? Yazır ki, Azərbaycan hakimiyyəti demokratiya tərəfdardır, ancaq kimsə bizi qıraqdan öyrətməsin. Ancaq sual olunur ki, qıraqdan, yəni beynəlxalq aləmdən deyən olmasa, Azərbaycan məsələn tutulan jurnalistləri buraxarmı? Demokratiya belə güclü tərəfdar olub-olmamaq da ayrıca sual doğurur. Ramiz Mehdiyev öz məqaləsi ilə nə demək istəyir? Bu kimə ünvanlanıb? Azərbaycan siyasətçiləri, politoloqları bu məqalə haqda nə deyirlər? Səadət Akifqızına qulaq asaq.
Diyas saytı prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin gələcək strategiyanın müəyyənləşdirilməsi, müasirliyə doğru kurs adlı məqaləsini yayıb. Təxminən 23 səhifədən və ya 63 min sözdən ibarət olan məqalədə demokratiyanın inkişafının yaxın tarixinə toxunan tanınmış ictimai xadimlərdən, filosoflardan statlar gətirən müəllif Azərbaycanın indiki hakimiyyətinin yaxın 5 ildəki fəaliyyət proqramını açıqlayır. Azərbaycanda iqtisadi artımı demokratiya göstəricisi sayan Ramiz Mehdiyev bildirir ki, yaxın gələcəkdə də iqtisadiyyatın inkişafı cəmiyyətin tam demokratikləşməsinə gətirib çıxaracaq. Fəaliyyət proqramını 7 teziz ətrafında cəmləyən müəllif Azərbaycanın liberal bazar iqtisadiyyatına keçdiyini və yaxın illərdə daha sürətlə inkişaf edəcəyini bildirir. Həmçinin Ramiz Mehdiyev qeyd edir ki, dövlət vətəndaş cəmiyyətinin qurulması mərhələsinin bitməsinə yardım göstərəcək, hakimiyyətlə müxalifət arasında sağlam rəqabət yaranacaq. Prezidentin icra aparatı rəhbərinin məqaləsinə isə siyasi düşərgədə münasibət bir mənalı deyil. Məsələn, məqaləni Ramiz Mehdiyevin yazdığına şübhə edən Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, o yazı ilə ətraflı tanış olub və bir məqalə kimi onu bəyənir. Amma hesab edir ki, bəzi yanlışlıqlar var.
Elmi nəzəriyyələri, baxışları mənimsəyib, belə bir tezisdən istifadə edirlər ki, adam başına düşən milli gəlirin yüksək olduğu ölkələrdə demokratiyanın inkişaf səviyyəsi yüksək olur və kifayət qədər ciddi asılılıq var bunların arasında. Yəni, milli gəlirin artımı, adam başına düşən milli gəlirin çoxalması demokratik prosesləri də sürətləndirə bilir, şərtləndirə bilir. Bu öz-özünə düzgün tezisi. İndi bu adamlar Azərbaycan reallığına, tətbiq etməyə çalışırlar.
İsa Qəmbər Azərbaycanda vəziyyətin bu tezislə təhlil olunmasını düzgün saymır. Onun fikrincə, Azərbaycanda milli gəlirlərin artması iqtisadi azadlıqların, hamı üçün bərabər biznes imkanlarının yaradılması hesabına yox, neftin dünya bazarında qiymətinin artması ilə bağlıdır. Ramiz Mehdiyevin qəzet səhifələrində məqalələrlə çıxış etməsindənsə, daha çox tutduğu vəzifəyə uyğun fəaliyyət göstərməsini arzulayan politoloq Rauf Mirqədirovsa deyir ki, yazı həm hakimiyyətin beynəlxalq tərəfdaşlarına, həm də yerli ictimaiyyətə ünvanlanıb.
Bir məqam cəmiyyətə ünvanlanıb ki, İlham Əliyev sözsüz prezident olacaq, şəxsiz prezident olacaq. Yaxın 5 ildə İlham Əliyevin proqramını elan edir faktik olaraq da, təxminən belədir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə məqaləni görsə də oxumayıb.
Ehtiyac hissələməmişəm.
Ehtiyac görməməsinə səbəb isə Əli Kərimli belə açıqlayır.
Biz hakimiyyəti yaxşı tanıyırıq, bilirik ki, İlham Əliyev nə danışa bilər, Ramiz Mehdiyev nə danışa bilər. İnanmıram ki, yeni bir şey onlar tərəfindən ifadə olma bilsin. Hətta onların eləyəcəkləri çıxışları biz özümüz də hazırlaya bilərik.
Məqaləni elmi cəhətdən yüksək dəyərləndirən politoloq Rasim Musabəyev isə hesab edir ki, yazı hakimiyyətin ideoloji baxışlarını ifadə edir və beynəlxalq aləmə ünvanlanıb. Bəs belə məqalələr hakimiyyətin konseptual baxışlarını öyrənmək üçün yerli müxalifətə kömək edirmi? Rasim Musabəyev.
Azərbaycan müxalifəti bu hakimiyyətin mahiyyətini bilmək üçün sənədlərə ehtiyac duymur. Yəni bu hakimiyyətin mahiyyətin o hakimiyyətin işlərindən, sözlərindən müəyyənləşdirib özü üçün.
Politoloq Rauf Mirqədirov da deyir, məqalədə bəzi məqamlar hakimiyyətin dünyada gedən bir sıra proseslərə baxışlarını öyrənmək baxımından maraqlıdır.
Səadət Hakif qızı. Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi isə demokratiyanın inkişafında Azərbaycana əməli köməyini davam etdirir. Bu dəfə təklif edir ki, deputatlarla seçicilərin daha yaxşı əlaqələri qurulsun.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin yeni layihəsi deputat köməkçilərinin rolunu artırmağa yönəlib. Ancaq müxalifətdən olan millət vəkillərinin köməkçiləri deyirlər ki, deputatın müraciətinə baxan yoxdur, qalsın ki, onun köməkçisinin. Ələkbər Raufoğluna qulaq asaq.
Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi Azərbaycanda parlamentin fəaliyyətinin gücləndirilməsini istəyir. Agentliyin Avropa və Avrasiya ölkələri üzrə direktor müavini Douglas Menachik deyir ki, bunun üçün bir sıra islahatlar həyata keçirilməlidir. Cənab Menachikin fikrincə, ilk olaraq deputat köməkçilərindən başlamaq lazımdır. Belə ki, normal ölkələrdə vətəndaşlarla parlament arasında vasitəçiliyi birinci növbədə onlar həyata keçirirlər. Çünki qanunvericilik prosesi ilə məşğul olan deputatın bu kimi işlərə heç də həmişə vaxtı çatmır. Azərbaycanda deputat köməkçi vəzifəsi bir ilə yaxındır ki, təsis olunsa da, bunun millət vəkillərinin işini yüngülləşdirdiyindən danışmaq hələ tez olardı. Çünki deputat köməkçiləri hələ öz səlahiyyət və texniki problemlərini həll edib qutara bilməyiblər. Məsələn, deputat Arzu Səməd Bəylinin köməkçisi Tofiq Yaqubu deyir ki, onların fəaliyyəti üçün lazımi şərait hələ də yaradılmayıb. Bu azmış kimi, müxalifəsi deputatlarla hakimiyyət yönlü deputatların yardımçılarına münasibətdə ayrı seçkiliklər edilir.
Biz təyin olunan gün, yəni bu institutu təsis olunan gündən söz verdilər ki, bu inzibati bina olacaq. Çünki bu olmaması absurddur. Necə yəni seçicilərlə əlaqə saxlamaq olar ki, bu dairədə deputatın və deputat yardımcısının konkret oturduğu bir bina, ofis, qərargah yoxdur. Seçicilər bilməli də hara müraciət eləməlidir. Əsasən biz müraciətlər gəlir Milli Məclisə, biz o ünvan onla gedir, tapırıq, onun telefonuna zəng edirik, evinə gedirik. Bu cür, belə qəribə təsəvvür edən ki, mən deputat yardımcısı kimi gedib internet kafedə oturub məktub yazıb hazırlayıram, kiməsə e-mail göndərəm. Gülməlidir axı, belə olmaz. Mən bilirəm ki, hətta bunu Azərbaycan hökuməti iqtidarı öz istəyi ilə eləmədi. Beynəlxalq tövsiyələr zaten nəzərə alındı ki, Azərbaycanda deputat yardımcısı institutu yaradılsın. Amma mənə də gəlir bir halda ki, buna qərar verildi, axıra qədər getmək lazımdır.
Ancaq deputat köməkçilərinin problemləri təkcə inzibati məsələlərlə bitmir. Yaqubu deyir ki, icra qurumlarında da onlara qarşı qeyri-ciddi münasibət mövcuddur. Belə ki, Adi mənzil istismar sahəsinin rəisi deputatın sözünü saya salmadığı halda onun köməkçisinə heç qulaq asmaq da istəmir. Qurbanovdan fərqli olaraq deputat Ziyad Səməzadənin köməkçisi Firuzə xanım Qəribova isə onun fəaliyyətində heç bir məhdudiyyət yaradılmadığını bildirir. Amma Qəribovanın fikrincə problem deputat köməkçilərinə qarşı neqativ münasibətdə yox, onların bəzilərinin öz işini qura bilməməsindədir.
Biz ərazilərdə oluruq, onların problemləri ilə məşğul oluruq. Bizim hər bir seçki dairəsinin ayrı-ayrı məntəqələrində özümüzün fəallarımız var. Onlar bizə informasiya verir. Bu qurum təzə yaralanır. Yəni biz indi öyrənirik. Necə işləmək lazımdır? Seçicilərin bizdə telefon nömrələrimiz var, məsəl üçün onlarda. O hansılar ki, bizə seçki zamanında kömək etmişdilər, fəal seçicilər. Onlar ki, kim ki, öz namizədlərini artıq təyin etmişdilər və onlar bilirdilər ki, hansı namizəd onlara lazımdır.
Firuzə xanım Qəribova deyir ki, köməkçilər öz səlahiyyətlərindən asılı olaraq seçicilərin şikayətlərini birbaşa və yaxud lazımi orqanlar vasitəsilə həll edə bilərlər. Amma onun fikrincə, hər məsələni də parlamentə çıxarmaq düzgün olmaz. Məsələn, işıq, qaz kimi mövzular deputatların işi deyil. Amerika İnkişaf Agentliyində isə hesab edirlər ki, istənilən halda dövlət əgər parlamentin müstəqil institut kimi nüfuzunu qorumaq istəyirsə, deputat köməkçilərinə texniki imkan da verməlidir, səlahiyyət də.
The parliament is the bridge between the citizens, the members of parliament.
Parlament üzvlərinin köməkçiləri, deputatlar, parlament və cəmiyyət arasında köprü rolunu oynayırlar. Onlar deputatların yerlərdəki qulaqları, gözləridir və əldə elədikləri çox vacib məlumatları sonradan parlament üzvlərinə, onlar isə parlamentə çatdırır və bu da siyasətin qurulmasında böyük önəm daşıyır. Buna görə də dairələrdə onların fəaliyyət göstərməsi üçün lazım ofislərin yaradılması, onlarla seçicilərin arasında əlaqələrin qurulması böyük önəm daşıyır.
And people who vote for the members.
Hazırda Amerika İnkişaf Agentliyi Azərbaycan parlamentini gücləndirmək üçün ayrıca parlament layihəsi həyata keçirməyə başlayıb. Agentlikdə hesab edirlər ki, deputat köməkçi institutunu gücləndirməyin bir yolu da onlara müxtəlif səviyyədə treninqlər təşkil etməkdir.
Ələkbər Raufoğlu, Amerika prezidentinin isə yaxın şərq səfəri davam edir. İsrailə və Fələstinə səfərdən sonra indi Bushun diqqəti İrana yönəlir.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən papam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhləni. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yanım.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsunlar, köməkləyirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun verilişi kontekstdən dərhal sonra müxbir saatı verilişi ilə davam edəcək. Efirdə isə kontekst proqramımızdır. Amerika prezidenti İsrail və Fələstin ərazilərinə səfərdə bütün diqqətini sülh sazişinə doğru irəliləyişdə cəmləmişdirsə, indi Amerikanın dostu olan yaxın şərq ölkələrinə səfərdə diqqətini İrana yönəldir. Bushun özü deyir ki, İranın agresiv ambisiyalarının qarşısı alınmalıdır. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
George Bush İsraillə Fələstinliləri sülh danışıqlarını ciddi cəhdlə davam etdirməyə çağırdıqdan sonra yaxın şərq regionuna səfərinin ikinci mərhələsinə qədəm qoyub. Onun növbəti məqsədi Fars körfəzinin ərəb dövlətlərini Vaşinqtonun İranı təcrid siyasətinə dəstək verməyə şövqətməkdir. Səfər ərəfəsində Vaşinqtonu tərk etməzdən əvvəl prezident demişdi ki, Amerikanın regiondakı dostlarına bir daha xatırladacaq ki, İran bütün regiona böyük təhlükədir. Onun dediyinə görə İranın hərbi nüvə proqramını 2003-cü ildə dayandırmağından xəbər verən ABŞ kəşfiyyat idarələrinin birgə hesabatı qarışıq təsirat yaradıb. Problemlərimizin biri kəşfiyyatın hesabatından qarışıq siqnal alınmasıdır. Mən bu mətbuat konfransında dediklərimi bir daha onlara xatırlatmalı olacağım ki, İranın təhlükəsi keçmişdə də olub və indi də var. İrana uranı necə zənginləşdirməyi öyrənməyə imkan verilsə isə o gələcəkdə də təhlükə olmaqda davam edəcək. Xatırladaq ki, İran rejimi nüvə silahlarının istehsalına çalışdığını inkar edir. Cümə günü George Bushun yaxın şərq səfəri çərçivəsində Küveytə ziyarəti, BMT-nin Atom Enerji Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Elbaradin isə Tehranda İran rəsmiləri ilə 2 günlük danışıqları başlanır. Tehranın xahişi ilə bu ilin mart ayına kimi təxirə salınan agentliyin İran hesabatının məğzini müəyyənləşdirəcəyi nəzərdə tutulduğuna görə Elbaradin həmin danışıqlarına çox böyük əhəmiyyət verilir. George Bush işarə edib ki, ölkəsinin dəstəyini vəd etməklə İranın körfəzdə artan nüfuzundan narahatlıq duyan region ölkələrini təsəlli vermək niyyətindədir. Eyni zamanda isə George Bush bu həftə İran hərbi dəniz qüvvələri ilə qarşı durmadan doğan yeni gərginliklə əlaqədar xoşa gəlməz suallara cavab verməli olacağı haqda pis duyğuları olduğuna işarə edib. Ötən bazar günü Hörmüz boğazında Amerikan gəmiləri ilə qarşılaşan İran hərbi katerləri Amerikan tərəfinin bildirdiyinə görə radio vasitəsilə onları partlatmaqla hədələmişlər. İran tərəfi bu iddiamı əsassız və təbliğat mahiyyətli iddia kimi rədd edərək, öz növbəsində Vaşinqtonu Fars körfəzində İran əleyhinə meyilləri qızışdırmaq cəhdində günahlandırıb. Birləşmiş Ştatlar Prezidenti İranı ABŞ hərbi gəmilərini hücuma məruz qoyacağı halda ciddi nəticələrlə üzləşəcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Bundan əlavə Vaşinqton Tehrana rəsmi etiraz notası verib. Yanvarın 9-da ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey bu məsələni şərh edərək deyib. Məncə hamımız orada nə baş verdiyini başa düşürük. Biz istəmirik ki, ilk növbədə beynəlxalq sulara aid o ərazidən keçən ABŞ gəmiləri yaxud istənilən başqa ölkənin gəmiləri hər hansı təhlükarlıqla üzləşsin. George Bush səfərinə davam edərək Küveytdən sonra 5-ci ABŞ hərbi donanmasının yerləşdiyi Bəhreynə baş çəkməyi nəzərdə tutub. Sünni sülali tərəfindən idarə olunan bu ölkədə rəhbərlik Bush'un ziyarətini tarixi hadisə kimi alqışlayan zaman Şiə əksəriyyət onu arzulanmaz adlandırıb. ABŞ prezidenti George Bush yaxın şərqə səfərinin sonunda Misri ziyarət edəndən sonra yanvarın 16-sında vətənə dönməyi nəzərdə tutub.
Rövşən Rahiboğlu.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərcləyir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Və nəhayət sonda. Sabah Şərqdə ilk opera olan Leyli və Məcnun operasının səhnəyə çıxmasının 100 illiyidir. Bu rolların çox böyük ifaçıları olub, onlardan ikisini, xalq artistləri Əbülfət Əliyevi və Rübabə Muradovanı yada salaq, onların ifalarından bir parça.
Thank you.
Bununla da Kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay. Jingle bells, jingle bells,
jingle all the way. Bu proqramda ötən ilin mədəniyyət olaylarına göz atacaq.
Çoruğun kötüm bras və dəfəşə.
Cavabı sorulanan sualları dinləyəcək.
Təəssüf ki, mən gedə bilmədim. Mən heç ölüm. Maliyyə məsələsinə görə mən yetişdim qaldım.
Yeni il arzularını eşidəcək.
İstərdim ki, Eurovizyonda biz qalib gələk.
Və bütün proqram boyu mədəniyyətin izindən çıxmayacaqsınız. Ötən 2007-ci ildə hansı mədəni olaylar üz güldürdü? Gələn 2008-ci ildən nə umursunuz? İz Mədəniyyət proqramı il boyu səslənən reportajlardan seçmələr işitdirir. Dədə Qorqud dastanları televiziyada söyləndi.
Bundan sonra hər cümə axşamı 12 serialı Dədə Qorqud ekranlarda boy boylayacaq, söz söyləyəcək.
Yüce Tanrı Deli Dumrul'un atasıyla anasının canını al. O iki helali 140 yıl ömür verdim diye buyurdu.
Rejissor Nicat Feyzullayı.
Xoşuma gəldi, Türkiyədə o yaxşı çəkir. Filmi 5 dəqiqə, 10 dəqiqə baxırsan ha. Onun estetikası tutur sənə.
Nəbi Xəzri dünyasını dəyişdi.
Onun bir şeiri var. Hələ 59-cu ildə elə məlum. Zaman vaxtı, dizbək vaxtıdır. İlhamın coşun vaxtıdır. O kim məni xatırlasa, belə bir lirik tonda bir şeir yazıb. Kim məni xatırlasa, çıxaraq sahillərə, mavi xəzərə baxsın. Çevrilərək min kərə göy ləpələrə baxsın. Bilsin, Xəzər mənimdir. Göy ləpələr mənimdir. Kim məni xatırlasa, göy xəzərə baxsın.
UNESCO əbədi muğam layihəsinə başladı. Öncə 20 həftə boyu hər çərşənbə günü Bakıda konsertlər təşkil olunacaq və daha sonra bənzər konsert, yarışma və mühazirələr ölkənin bütün bölgələrinə yayılacaq. 2 il sürəcək əbədi muğam layihəsinə UNESCO ilə yanaşı Yaponiya hökuməti də dəstək verəcək. Kultura.az sayt açıldı.
Kultura düşünürdü ki, artık herhalde kimse alıp da onu, kimse onun artık sahibidir. Az domenlerinin paylaştırıcısına müraciət etdikdə gördük ki, kultura sözünü heç bugünə qədər heç kim maraqlanmıyor, bu ad da sərbəstdir. Biz onu aldıq.
Erich Feigl dünyasını dəyişdi.
Azərbaycana xoş gəldin.
Dankeschön. Dankeschön. Ich freue mich in Azerbaijan zu sein. Burada memleketim.
Müddətdir qaraciyərində problemlər var idi, həm də şəkər xəstəliyi var idi. Sonunda da özü heç vaxt yataq xəstəsi olmaq istəmirdi. İşin yaxşı tərəfi oldu ki, çox əzab çəkmədən oldu.
Azərbaycan türkçəsində ən qədim tərcümə kitabı işıq üzü gördü.
Ərzurumlu Qazi Mustafa Zərir. Qazi böyük bir rütbədir, çox İslam hüquq elmində. Bu adam Zərir, bizim dildə ona Zəlil də deyirlər, o anadan gəlmə kör olmuşdur. Lakin buna baxmayaraq öz dərin zəkası ilə İslam dinlərini öyrənərək Qazi rütbəsinə qədər yüksəlmişdir. Və bu adam öz vətənini tərk edərək 1377-ci ildə Misrə getdiyini də bilirdik. Qeym Mərik Mənsurun sarayında həmin bu adını çəkdiyi Sirətün-Nəbi əsərini tərcümə etmişdir. Onu da bilirdik və ondan sonra iki əsər haqqında da məlumatı bilirdik.
Aşığın yeri məclisin başındadır. Aşıqlar birliyinin yeri hardadır?
Elə o sualı mən də araşdırıram. Görəsən bizim yerimiz harda olacaq?
2007-ci ildə cavabı sonralanan suallarda oldu.
Bilirsiniz əslində
bu dövlət səviyyəsində olan bir işdir. Əslində mən yerimdə oturmuşamsa, mən qapı-qapı düşüb, bu bizim problem deyildi ki, gedək haradasa biz yer axtaraq. Bu əmlak komitəsinin öz işi idi, öz problemi idi, onlar da həll eləməli idi. Məsələ odur ki, biz 1000 kvadrat metrlik bir yerdə oturmuşduq, təzə remont olunmuşdu, şəraitimiz də yaxşı idi. 5 otağın avadanlığının iş orasıdır ki, bizi gətirib yığışdırıblar 30 balaca, 35 metrlik balaca bir otaqda. Az ki, o otaqda heç bir şərait yoxdur, təmirsiz otaqdır. Avadanlıqlarımızın hamısı köçü-köçlü, tamam yararsız hala düşdü. Kompüter aparatlarımız, kserikopi aparat, otaqlarımız da soyuq, qızdırıcı sistemi yoxdur. Bax, belə bir vəziyyətdəyik biz. Otaqlarda böyük şollar var. Mən də oranın komendantına deyəndə dedi ki, o tək sizin otaqda deyil, o bir otaqlarda da var.
Haradasınız?
Hökumət evində. Domsovet deyilən hökumət evində yerləşirik.
2008-ci ildə hansı mədəni olayın gerçəkləşməsini arzuladınız? Kino sənətçisi Ayaz Salayev.
Öz filmimin artıq 5 illik, daha çox 6 il yardım, hər gün yuxuda çəkdiyim filmi o layihəni gerçəkləşdirməyə imkan yarandı və ancaq bu haqda fikirlər. Mənim üçün bu, yəni, böyük ümidləri. Mailə ayrılıb, 2008-ci ildə mən artıq öz arzumun gerçəkləşməsinə imkan yarandı.
2007-ci ilin mədəniyyət olaylarına göz atırıq. Almas İldırım 100 yaşına çatdı.
Bu getdiyim yolların ucu yox, bucağı yox. Bəlalı baş qoymağa bir an nə qucağı yox. Durna, gəl qabul etsən bu çarpaşıq oyunu. Tənəli söz önündə bükmə zərif boynunu. Küsmə sevdalı Durna, hər dərdimiz bəlli, gəl. Gəl birlikdə bulalım, baş-başa təsəlli, gəl, getmə durnam, getmə, dur, axı yollar dolaşıq, bir dilinə bax, nə diyor, başı bəlalı aşıq.
Köroğlunun səhnəyə gəlişindən 70 il ötdü.
Koroğlu operasının qurtarması üzərində 3 ildən artıqdır ki, işləyirəm. Yeni operanı yaradarkən mən musiqi yazmaqda Avropa texnikasından mümkün qədər geniş istifadə etməyi, həm də primitivliyi kənara ataraq yeni havalar yaratmağı, onların içərisində Azərbaycan mahnıları və havalarının ölçüsü və ahəngini daha aydın göstərməyi öz qarşımda bir məqsəd olaraq qoymuşam. Hazırda mən operanın orkestrovkası ilə məşğulam. Üzeyir Hacıbəyli, Kommunist qəzeti, 24 noyabr 1935-ci il.
Bu opera dünya şöhrətli bəstəkarların, Puccini'nin, Verdi'nin, Çaykovski'nin, Glinka'nın operaları ilə yanaşı qoyulan bir operadır.
Bakıda Beynəlxalq Caz Festivalı yenə üz güldürdü.
4 heyət Amerikadan gəlir. O cümlədən, deməli, Billy Cobham kimi məşhur zərbçi, zərb alətlərində çalan, Xayrın Bağ kimi məşhur gitaracı, Qara Qarayevin nəvəsi Zülfüqar Bagirov, ondan savayı türk qardaşımız Amerikada 20-ə yaxın yaşayan gitaracı, Yavuzak yazışı öz kvarteti ilə Fransadan qonaq olacaq. Deməli, müasir cazdır, biraz cavanlar üçün yaxşı yarayan cazdır. Claire Michel, saksafonçu qadın və həm də müğənnidir. Musiqi yazıb, kinolardan biri türk kinosudur.
Mövlana Cəlaləddin Ruminin məsnəvisi Azərbaycan türkçəsində danışdı.
Günyamin Özgür. Tabii Mevlana'nın Azərbaycanda təbliğatı fəqələdə önəmli bir şey. Çünki büyük düşünürlərimizdən birisi, en büyüklərindən birisi Azərbaycanda Mevlana'nın tanınması, gənclərin, uşaqların, yetişkinlərin, hər kəsin ihtiyacı var.
şair Qabil 101. kitabını görə bilmədi. Aprelin 3-dən 4-ünə keçən gecə xalq şairi Qabil kəskin ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişdi. Rəşid Behbudov adına Mahmud teatrında keçirilən vida mərasimində dövlət rəsmiləri, şairin həmkarları, poeziya həvəskarları iştirak etdilər. Yazıçılar Birliyinin sədri Anar şairi son dəfə bu sözlərlə andı. Qabil hər zaman öz sadəliyi ilə seçilirdi. 81 illik ömründə heç kim əziyyət vermədi və əziyyət vermədən də dünyasını dəyişdi. İllər keçsə də biz onu ürəyimizdən heç zaman çıxara bilməyəcəyik. Şair Qabil 101-ci kitabının çıxmasına 10 gün qalmış aprelin 5-də 1-ci Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırıldı. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux Ağa Qayıbov haqqında kitab çapdan çıxdı.
Bəlkə imkan düşdü, maliyyə olsa, Allah qoysa, mənim ən böyük arzum odur ki, xalqımızın ilk səma şahini, qəhrəmanının məzarını ziyarət eləmək sentyabrın 12-sində planlaşdırmışam.
2007-ci ildə cavabı sorulan bir sualı yazıcı publisist Şəmistan Nəzirli cavablayır.
Gedə bilmədim, çünki maliyyə vermədilər, ona görə gedə bilmədim. Amma Azərbaycanda hələli elə qalıb, deyirlər ki, çap eləyəcək, hələ bir şey yoxdur ortada. Amma təzə kitabım çıxdı, Abbas Ağa Nazir Qayıbzadə, ayrıca bir kitabım çıxdı. Buyurun, uğuru mənim üçün yaxşıdır. Allaha şükür, Azərbaycan generalları təkrar çap olundu ikinci dəfə, sonra Abbas Ağa Nazir çap olundu, iki illər üzərində işlədiyim. Burada ki, Fərrux Ağa Qayıbov məni çox sevindirdi ki, bu xalqımın hərb tarixindən, təyyarəçilik tarixindən xəbərdarı oldu ki, ilk təyyarəçi kim olubdu, hansı şücaətləri göstərib, haralarda olubdu. Təəssüf ki, mən gedə bilmədim də, mən ilk ölüm, maliyyə məsələsinə görə mən ilişdim qaldım.
2008-ci ildə hansı mədəniyyət olayının gerçəkləşməsini istərdiniz sualını bəstəkar Vaqif Gərayzadə cavablayır.
İstərdim ki, Eurovizyonda biz qalib gələk. Yəni, bizim ölkə təbii ki, təmsil olsun və qalib olsun. Bizə zəfər vacibdir.
...2007-ci ilin mədəniyyət olaylarına göz atırıq. Pavarotti dünyadan köçdü. Bu səsin sahibi indən bilə yalnız virtual məkanlarda olacaq. Yəni, xəyal və düşüncələrdə, ekran və monitorlarda yaşayacaq. Gerçək Pavarotti'ni daha görməyəcəyik. Gerçək Pavarotti'yə ayrılmış gerçək zaman sentyabrın 6-sında bitdi. Hansı müğənninin yaradıcılığı sizə daha çox təsir göstərib?
Əlbəttə Karuzonun, amma zaman vardı ki, Karuzonun adını eşidincə qanım qaralardı. Atam sərt adam idi, səhnədə ilk çıxışımı dinləyəndən sonra demişdi ki, ay uşaq, sən pis oxumursan, amma Karuzo deyilsən, bu boş məşğuliyyətdən əl çək, ciddi bir işdən yapış. Bax onda öz-özümə dedim ki, Karuzo varsa Pavarotti də olmalıdır.
Balaca Luciano qurbağa və kərtənkələ tutmaqdan çox xoşlanar. Hər fürsətdə futbol oynamağa qaçar və bir də mahnı oxuyardı. İtaliyada kim mahnı oxumaz ki? Atası Fernando çörəkçi idi. Amma onun da gözəl tenoru vardı. Modena şəhərindəki Corala Rossi xoruna həmişə qatılardı. Luciano'nun anası tütün fabrikində çalışardı. Gələcəyin böyük Pavarotti öz anasının üzünü yalnız gecələr o işdən qayıdanda görərdi. Amma anası opera vurğunuydu. Dahi tenorların, Enrico Caruso'nun, Beniamino Gigli'nin və Giovanni Marcinelli'nin valları onun sevimli əyləncəsiydi. Sanki tütünün zəhərlədiyi ciyərlərini dahi tenorların ifaları ilə təmizlərdi. Luciano da vallara qulaq asar, dahi tenorları yamsılamaqla anasını güldürərdi. Digər yan yörədəki 15 mənzilin hamısından qurtar, son ver, yumsan ağzını çığırtılarını eşidincə hər dəfə dırmaşdığı stoldan aşağı emər və müğənnilik məsələsini bitirərdi. Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın arxivi Amerikadan vətənə gətirildi.
Ümumiyyətlə, mən qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan kino tarixində İzzət Orucu əfsanəvi bir obrazdır. Çünki İzzət xanım təkcə ilk kino aktrisi də deyil, o eyni zamanda bir fədakar bir qadındır. Çünki o dövrdə, 29-cu ildə filmə çəkilmək, cavan qız, özü də ki, hələ o dövrdə müxtəlif mühmatın hələ müəyyən qədər hökm sürməsi, eyni zamanda qadınların kinoda çəkilməsinə çox pis baxılan bir dövrdə bu qadın kinoda çəkilir və mən qeyd etmək istəyirəm ki, özü çox təbii oynayır bu filmdə. Və bu gün də o filmə baxanda o çox böyük təsir göstərir tamaşaçıya. Düşdüm,
Vətən dili yenidən çap edildi.
Bugün artıq bu kitab təkcə tədris kitabı deyil. Mən deyərdim, bugün bu kitabın dili Azərbaycan ədəbi dilinin bazasıdır. Yəni, Azərbaycan ədəbi dilini yarandığı baza bu kitabın dilidir. Bu, Azərbaycançılığın ensiklopediyası adlandırsam, heç də səhv etmərəm.
Vətən dilində işlənən tapmacalar. Göy öküz getdi, gəlmədi. Qızıl öküz yatdı, durmadı. Açması, tüstü, od. Bazarda tapılmaz, tərazüdə çəkilməz, baldan şirin, yemək olmaz. Açması, yuxu.
Jorj Sandın Köroğlusu Azərbaycana gəldi.
Cette dernière strophe, si courte et si bizarre, paraît la plus belle et la plus orientale des improvisations de Kourouni. Elle a le concision mystérieuse du style biblique. L'âme coupable s'y dévoile en voulant cacher sa honte et son effroi sous des métaphores. L'orgueil blessé, la colère, la vengeance toujours vivante dans le cœur du meurtrier, entonne le chant du triomphe. Les méchantes passions acceptent l'amant de l'homme jeté, généreux comme un bouquet de roses. Puis, aussitôt le désespoir du maudit et tous l'hymne impie. Oh, que tes montagnes se couvrent de brouillard, la nuit descend sur les yeux de Caïn. Kourou, que ton bras soit desséché.
Valla günlərin bir günü mən kinostudə getdim, gördüm ki, həyətin hasarı alıblar. Dedim, bu nə məsələdir? Mən malı cavablar verdilər, dedilər ki, əşk bunu alıblar, belə eləyəsə. Və ən nəhayət dedilər ki, əmlak komitəsi bunu tərəqqi tikinti şirkətinə satıb.
2007-ci ildə cavabı sonralanan bir sualı ünlü kino sənətçisi Rasim Balayev cavablayır.
Valla mən bilən bilmirəm, eşitdiyimə görə orada iş davam edir, orada nəsə tikirlər. Ölkə başçısına telegram vurdum və sonra işlər bir müddət yandı, eşitdiyimə görə yenə də iş davam edir. Orada hətta kinostudiyanın direktoru orada deyir, küya insanların orada işləyən adamların çoxuna güzəşli evlər tikirlər. Amma belə də bilmirəm valla. Heç maraqlanmıram da mən də, artıq maraqlanmıram. Çünki mən bu çox narahat elədi və sonra gördüm ki, ictimaiyyət, daha doğrusu mənim elə sənət yoldaşlarım da belə çıxdı ki, hamı mənə belə təəccüblə baxdı ki, sənə nə borcu var, bu nədir be? Belə, mən də özüm belə üzrə narahat hissedim ki, yəni mən belə eyib iş tutmuşam. Və sonra heç kim buna reaksiya vermədi. Mən etirazımı bildirdim, narahatçılığımı bildirdim. Qalanı özlərinin işidir, görək.
2008-ci ildə hansı mədəniyyət olayının gerçəkləşməsini istərdi sualını rəssam Mir Teymur cavablayır.
Mən istərdim ki, mədəniyyətə, incəsənətə olduqca çox diqqətli olsun dövlət. Çünki ancaq bəzi-bəzi şöbələri incəsənətdən, mədəniyyətdən üzə çıxartmaq düzgün deyil. Bundan başqa rəssamlar da var, memarlar da var və incəsənət xadimlər var, yəni ki. Çünki o dövlət ki, hansı ki incəsənətə, mədəniyyətə fikir verir, o həmişə yüksəlir.
...2007-ci ilin mədəniyyət olaylarına göz atırıq. Şair Rüstəm Behruidi Makedoniyada keçirilən ölkələrarası poeziya şənliyinin baş mükafatını aldı.
Yolumu gözlədin hər səhər akşam selam daracı əleyküm selam.
Mən əvvəllər də mükafatlar almışam, ancaq bu mənim üçün daha böyük bir mükafat idi ki, mən bütün yaradıcılığım boyu, bütün həyatım boyu bir şeylərə həyatımı əsirləmişəm. Bu da Türk dünyasının birliyi, Türk xalqının dünya görüşünün təzədən bu 21-ci əsrdə formalaşması, yəni bütün sevgilərim o millətə qarşı olubdur və onların uluslararası ödülünü almaq doğrudan da mənim üçün böyük bir şərəf şeydi.
Salam. 100 yaşlı Leyli və Məcnun Boston'un New College teatrında səsləndi.
Bizim üçün çox təsirli bir şey oldu. Yəni, indi bunun gələcəyi, inşallah ki, yaxın ki, bu gələcəyi bir film kimi çəkəcəklər. Bu, bir yaxın ki, bir tur olacaq. Tur şəklində bir 10-15 ştatlarında da yaxın ki, konsertlər olacaq. O, zeyləməy, nəyətirir.
Kemal Abdullah Rusya Prezidenti Vladimir Putin'in fermanıyla Puşkin Medalına layık görülen ilk Azerbaycanlı oldu.
Puşkin Medalı edebiyat sahasında uğurları olan ve Rus diline, Rus medeniyatının, Rus medeniyetinin tebliğinde rol olan adamlara. Hem Rusya vatandaşlarına verilir ve aynı zamanda hususi partnerde o medalın harici vatandaşlara verilmesi nezarda tutulur ve benim için alametler olan odur ki ben o harici vatandaşların sırasında o medala layık görülmüştüm.
Üzeyir Hacıbəyov, Molla Nəsrəddinçioğlu.
Bilirsiniz, indiyənəcən tədqiqatçılar deyirlər ki, Üzeyir Hacıbəyov böyük publisist olsa da, gözəl jurnalist olsa da, amma Molla Nəsrəddin jurnalında o çıxış eləməyib. Molla Nəsrəddin jurnalı ilə o ancaq məslək dostu olub. Ona görə də uzun illər bu sahədə, bu tərəfdə boşluq var idi və bu yeni tapılan filitonlar bu boşluğu doldurdu. Və bir daha aşkar oldu ki, Üzeyir bəy Molla Nəsrəddin jurnalının nəinki məslək dostu, hətta o jurnalda özü şəxsən bir jurnalist kimi, mühərir kimi çıxış edib və gözəl filitonlar dərəcələndirib.
...1905-ci sənədə mən Bakıya daxil oldum. Daxil olub da öz-özümə çox sevindim. Çünki Bakıda olan müsəlmanların hamısını bir sifətdə gördüm. Molla, tacir, bəy, qoçu, yazıcı, neftçi, milyonçu, uçicil... ...hamısı bir rəngdə idilər. Hamısının ağzından tökülən söz buydu. Müsavat, ədalət, xüvvət. Öz-özümə dedim, cəmatımız ayılıbdır. 1906-cı sənə gəldi. Yenə həmin sifət, həmin rəng. Yenə bəh. 1907-8-ci sənələr gəldi. Bir də baxdım, gördüm nə. Adamlar bir-bir hamamdan çıxırlar. Və hər kəs öz həqiqi donuna girir. Onda bildim ki, Bakı o zaman hamammış. Bəli. Elə ki, hər kəs öz donuna girdi, Bakı yavaş-yavaş qaynaşmağa başladı. Müsavat, xüvvət sözləri əvəzinə özgə sözlər söyləndi.
Qaspada mənə izin verin, bir-iki kəlmə Rustam Bek haqqında söz söyləyin.
Birinə gəlmə dedilər, birinə yerli dedilər, döymək, öldürmək, qovmaq kəlmələri Asimanı büləndə oldu.
Edim adətdəyə, adətdəyə dayanmadı, haq bir dilə.
Qafqaz müsəlmanlarının bir dənə mərkəz olan Bakıda 1000 dənə mərkəz əmələ gəldi. Mərkəz sahibi olan şəxslərin başındakı 1001-i də bir neçə mərkəzə bölünüb hər mərkəzdən bir avaz çıxdı. Bakı oldu qatırlı ağaç. Bəli, o gün oldu ki, Bakıda hər kəs özə əsil donuna girdi və özünü bildirdi. İndi hərif istəyirəm ki, bu adamların indiki əsil surətlərini yadında saxlayıb, iqtizai zəmanəyə görə bu əsil dondan çıxıb özgə bir dona girmək istədikləri vaxt əlbəxə olub desin ki, xayır, indi aslan dərisinə girməklə bizi aldada bilməzsiniz. Biz sizin əsillərinizi vaxtında görmüşük və kim olduğunuzu yaxşıca bilirik.
Bu böyük bir həqarətdir. Sabah gəlsəndə bunu yazaram.
Vəssala, sən murdar donunu çıxardıb hamama girirsən ki, murdarlığını təmizləyəsən. Amma mən bilirəm ki, hamamdan çıxan kimi o murdar dona girəcəksən, ay yazıq. Hamamçı Molla Nəsrəddin, 4 avqız 1911-ci il.
Bizim qalaya
qədər yetər. Dünənə dur deyib bugünə baxaq və əlbəttə sabaha boylanaq. 2008-ci il üçün qurduğumuz xəyalları gerçəyə çevirək. Amma nə olur olsun, mədəniyyətin və azadlığın izindən çıxmayaq. Xoşbəxt illər, xoşbəxt yaşantılar əziz dinləyənlər. Yeni iliniz üz güldürsün. Sometimes I see all the brave new Yeni 2008-ci ildə yenə sizlərlə olmaq ümidilə, mən, aparıcı Sevda İsmayıllı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılırıq.
Bizim galay.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.